Kanta, kanta zeinik esango duzu kalanik.
Kantaren izena?
Bai.
Todena koiziz. Behar bada, esaten utzi beharko diogu dakienari.
Bai, hobe izango da.
Tutit Uzberg, egunon.
Kaixo, egunon.
Nola esaten da kanta horren izenburua?
Todena koiziz.
Bueno, gutxi gara, bera.
Ez dugu, ez gara oso urrutibili, ez gara oso urrutibili, ez da?
Bakigu esan nahi duela probabilitatea.
Horri da.
Bueno, behiratu indugu, eta probabilitatea esan dugu. Eta oso ezaguna omen da Finlandian kantaria hau, bai?
Bueno, nik aurre egun Finlandiko kantaria buruz ez dakit hain asko egia esateko.
Eta... Baina, ondo sartu zaizu,
bai,
ez?
Bai, 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 bai. Gustatu bai, zait, gainera bai. Finlandiara entzutea bai. Ikandeko izbatean.
Hori da, eta gustatuko zaigu, ona ekarri diguzun janari hau guztia.
Itxura paregabea dauka, eh?
Bai. Gustatuko zaigu, ez da?
Bueno, ikusiko lezue.
Laguntzaia eta guzti etorri zara, bai. Tuti.
Hori da, nire zenarra, Iñaki Munduate hemen dako.
Kaixo, Iñaki, eguerdion.
Egunon, bai, 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 inguratu, inguratu.
Inguratu mikrofona, inguratu, itzegin zukere, lasa.
Zukere laguntzaile bezala.
Ja, bai, zu etorri zara berez poltsak eta ekartzera, baina, orida. Bueno, ba, behin ona etorri ezkero, maira inguratu zaitezu ere, gurekin batera, eta zen maia jarri diguztu.
Bai, 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 antzematen da, Tuti Uzbergek estiloaz eta diseinuaz eta asko bai. Dakiela. Bera, Finlandiarra da, espaldi honetan Donostian bizitena, artista diseinatzailea, moda jasangarria da, bere moda, eta berarekin estreinatuko dugu, amarauneko Sabel Travel atala, mundua ezagutzeko gure modua, gastronomiatik abiatuta, eta horregatik eskatuko diegu gobidatuei, euren herrialdeko jaki tipikoak hartuta etortzea, eta ze itxura ona duen tutik ekarri digun platera, Arantxa.
Bai, platera, baino platerak, bueno, ekarri dizkigu bai, platera nagusi bat, labean egina dagoela oso nabarmena den platera nagusi bat, tartera beirazko bat, eta patatak dirudite, eta ez dakinik badu gazta edo zerbait ze ingurua dena hola pixka bat tostatua dauka, eta horrekin pixka bat nahazteko ekarri dugu entxalada bat, baina ez nola nahikoa, ekarri dizkigu belar nahazketa bat, eta berak ekarri du hori dena ontzeko, baratzuri pixka batekin edo olio, bai, ozpin, olako zerbait, ez
bai, da? Bai dauka nahazketa bat, baratzuria, mostaza, bizka bat, eta, bai. Bueno.
Zein da plateroren izena, Tuti?
Hau da, balko zipuli perrunat.
Balko zipuli perrunat.
Oso, primeran.
Eta ikusten diogu, ez dakit, horrela urrutitik ikusita, lasaina gogorarazten digu, ez? Baduelako, ez dakit behar bada ez da izango, baina ematen du gazta duela horurtua gainean, ez? Ez da, ez dauka zer ikusirik, baina itxura horrelakoa bai. Du, ez? Masa moduko bat, ore moduko bat ikusten da hor, eta zer du horrek barruan?
Ba, oso simplea da, zeren dauka bakarrik esne gaia, patatak, baratzuria, eta gatza. Eta, eta pizka bat gurinia.
Gurina, hori da gainean ikusten zaiona gurina.
Ez, azpian jarri
bet. Azpian jarri.
Zeren bestela, bai, hori da, pizka bat.
Eta nola prestatzen da?
Ba, erreza da, denbora hartzen du, zeren azkenean, bueno, da, slow food. Ba, gaur adibidez.
Zure moda bezala, ez?
Hori da, dena motel, poliki. Ba, gaur adibidez, azien nintzen ja bederatzietan prestatzea, patatak zuritzea, eskuz, eta... Badako patata kilo bat eta erdi. Esnegaia, 5 dl, za potentea da, eta gatza, bueno, nahiko, ez asko baino puntuan. Eta gero baratzuri buru bat,
osoa
sartuta. Ba, gakoa da patatak zerratzea.
Bai. Xerra, bai, hori da. Fin egin da dauzkazu.
Finiak.
Bai.
Eta gero jartzen dezu hemen azpian.
Bai, tarteraren azpian. Hori
azpian, bai. Kurinia. Eta azten zea jartzen patatak, kapa bat, gero pizka bat baratzuria, esnagaia, eta gatza.
Bai.
Eta horrela jarraitu, eta gauza da labea kontrolatu behar da osongi. Labea jartzen da 200 gradura, eta gauza da, hasi behar da ekozitzen,
Bai.
Patatak desekin behar dira.
Bai.
Orduan tarteka sartzen dut sardeska bat eta puskatzen dut estruktura. Bai. Gesterot hau da pizka bat molekularra. Zerren klaro.
Ez tebin dena gerditu bloke bat bezala. Hori
da, eta handako kakoa. Eta tostatzea, bueno, gero azken momentuan pizka bat temperatura iko eta tostatu pizka bat. Eta egia ezateko, bueno, da plato estrella. Nire plato estrella.
Ah, bai, eh?
Bai.
Arrakasta handia du?
Bai, dauka asko. Nire lakunen tartean arrakasta handia dauka.
Beraz, zuk norbait ezagutzen duzunean, etxean norbait hartzen duzunean, otordu importanteetan hori pasatzen duzu.
Bai, hori da.
Eta hori janda, ja bazkalduta gaude.
Hori da, zerren
da. Oso sendoa da, bai, sendoa da.
Bai. Ez du konbeni ia betetan... Ez dakit bi aldizatea behin bakarrik nahikoa da.
Noizean behin jateko modukoa da. Noizean behin.
Finlandian askotan jaten zenuen hori?
Bai, nahiko mitikoa da hanko janari hau. Eta gainera batzuk hartzen dute agian salmoia edo zuk zerbait esan Iñaki mesedez.
Asko nekatzen ari da.
Ez, bai, oso tipikoa eta oso negukoa, ez da? Bueno, hango negua nahiko luze delako, eta hemen ere bai orain aste honetan nola aldatu den giroan, ikustu da proposa da palatoa azteko pixkatu dazkena, bai.
Trinko-trinkoa delako, ez? Eta gero pixkat hori harintzeko, ba, hola, berde pixka bat, ez? Osto bai. Berdeak ekarri dituzu, eta bai. Gero, bueno, naizten nuen...
Platerak
ere bereziak izatea.
Bai.
Platera txikitsuak dira, mostaza kolore argi-argia dute.
Bai, horria. Eta? Seria honen historia da, nahiko polita zeren, bueno, bikaren gudan mundialan Finlandiar asko hun ziren irrira bizitzea, eta behar zituzten armailu txikietan kausak hartzea. Orduan, basekon diseinatzaile bat izena dauka Kai Frank, eta berak diseinatu zuen serie bat nun apilatzen dira.
Bai, bat abestaren gainean jartzeko moduan, bai.
Eta hori zan kakoa ez hainbeste lekua hartzeko etzearen barnean, eta hau kertatzen da ere basoetan.
Baso txiki-txiki batzuk ekarri dizkiguzu.
Bai, hau da likore hartzeko, baina bueno, bai. Egia esateko astu zait, badaude bertzio, beste tamaneko bertzio, handiagoak.
Handiagoak, bai.
Bai, ura elateko edo, karakardo edo. Baina, bueno, hemen dako bertzio. Eta gainera koloreak dira oso alaiak.
Oso politak dira, oso alaiak eta politak dira, bai.
Zoritxarrez, bigarren mundu gerra aipatu duzu, eta gaur egun ere Finlandia izpide izaten ari gara, azken egun hauetan, ba, Errusiatik iesi doazen hainbat lagunek bertan asilo hartu nahi dutelako Finlandian, azken albisten arabera, ba, Finlandiak atea itxi die, ez, Errusiatik iesi doazen lagun horiei, aipatu genuen, ostiralean bertan adibidez, egun bakarrean 7.000 lagun inguru sartu zirela Errusiatik, zuk familia duzuan, Finlandian, zure zenitartekoak eta bertan dituzu, nolari dira bizitzen egoera guztia?
Bueno, pizka bat nahazmena badako, eta beste aletik, bueno, pizka bat denetatik entzun dut, baina orokorrean Finlandiarrakea nahiko lasaiak, eta nahiko aurre ikusten ditugu kausak, eta hori da gure...
ezaugarrietako bat.
Bai, eta segurtasuna ematen du, zeren badakiku estatu maian, ja aspalditik, ja historikoki ekondira egiten kausak, zerbait kertatzen balima da, adibidez, aipatu genuen lehen, bueno, badaude etxe batzu, keienetan daude bunkerrak.
Bai, zu zarelako
bai.
Mikeli irikoa.
Bai.
Mikeli iria dago Helsinkitik iparraldera 200 kilometrora edo, eta Errusiatik nahikoa hurbil gelditzen da, edo behintzat, Errusiatik Finlandiara sartzeko orduan Mikeli erabili izan da askotan pasadizo bezala, ez da? Eta bai. ez da orain lehendabiziko aldia hori gertatzen dela, Finlandian ohituak zaudete errusiarrak hartzen.
Bai, hori da, eta, bueno, azkenean nola iria burdin bidea dauka, horrek ere egiten du konexioa zeren azkenean Zabalera da Berlinia. Mm-hmm. Eta bueno, orain uste dut itzitadako dena, baino, klaro, hori historikoki kertatu da, eta bueno, zu Iñaki bizi zinien garainaiko bereziak ere Finlandian.
Eta deskubritu zenuen Iñaki, etxe guztiek bazutela bunker bat, euren garajean, euren sotoan, ez?
Bai, nijun nintzen 1981an, beka batekin, eta... Ba, pentsatzen nuen, ba, hori, ba, irudi daukaguna, ez da, iparraldeko herrialdi buruz, ba, oso lasaiak, oso ez dakit aurreratutak, eta noski hori aurkitu nuen, bai, baino gero, ba, harrituta geratu nintzen, nola zauden hain prest, bai fisikoki edo baina bai mentalki, ez da? Errusiarekin ba tensiori beti historikoki edukitzea, ez da? Orrun gaur egun gertatzen ari dana ez dakit ulertzen degun gu erresago, baina gian bai, ez da? Zeren han, ba, ni aurkitu nun, ba, hori, nire etxe azpian zeukaten garbigailua eta hori amankomunera biltzeko, ba, bunkerrean zegoen, ez da? Ni ezin duen sinistu, eta konturatu nintzen apartamentuko guztiako zeukatela, ez da? Eta gero, ba, hori, tutik aipatu duena, ez da? Nik uste bai militarki eta beste meialdetik oso prestatuta daude, eta bueno, nik uste errusiarrak ez diela sartuko.
Mira, ari gara esaten, ba, Finlandiak zoritxarrez gerra presente duela, ez? Bere eraikinetan, bere biztanleen mentalitatean ere bai, baina tira, Nazio Batuen erakundeak zoriontasunaz egindako txostenak esaten du, Finlandia dela munduko herririk zoriontsuena. Tuti, ala bizi alduzu, bizilagunek ere, finlandiarrek ere hori bera uste aldute.
Asko esate izango da igual hori, ez?
Bai, baina zer da zoriontasuna, ez bai. Dakit hori da kalde.
Bueno, baina beste modu batera galde dezakegu. Pozik bizi da jendea Finlandian?
Batzuk bai, batzuk ez.
Batzuk bai, batzuk
gertatzen da, bezala, ez? Bai, sozialki ondo prestatuta dako, esan nahi dut, badaude lakuntza asko eta, bueno, hemen bezala inugresta gelitzen etzerik gabe eta alubizi.
Bueno, hemendik ikusten dugu, tuti, han hemen baino laguntza gehiago dauzkazuela sozialki, errezagoa dela, bizi maila ere hobea dela, soldata hobeak dituzuela, zerga gehiago ordaintzen duzuela ere, bai, behar bada,
bai.
Baina eta irakaskuntza sistema ere oso aurreratua dagoela, kontziliaziorako erreztasun handiagoak daudela, hori da kanpotik ikusten dena, baina geroan ez dakit.
Bai, denetatik dako eta denetatik ikusi dut eta, bueno, ez dakit da gauza nahiko pertsonala eta zoriontasuna zer da azkenean. Egia esateko oso herrialde, bueno, nola dako oso iparran kokorra da anbizitzea.
Negu finlandiarrak luzeak dira,
ez da? Bai, oso luzeak
eta iunak.
Oso iunak, orain azira iuntzelia.
Eta hotzak eta.
Hotzak eta.
Negu gogorrean, zenbat eguzki ordu izan ditzakezu, egun batean, egunik laburrenetan?
Gure, zera, nire herrian agian 5-4 ordu, baino hoietatik ordu batzuk, ja, bizkot iunpean.
Bai, iuna barra, eta egun sendiak enduta.
Hori da, za, ordu batzuk.
Ordu pare bat.
Bai, eta ja, iruretan, ja, iuna dako, baina gero juten balimagea, ja, iparraldera, Laponiara, ja, ez dako
egunik, ez da?
Ez dako egunik.
Kasik 6 hilabeteko eguna eta 6 hilabeteko gaua?
Edo... Bueno, ez da hain...
Hain justua
ez,
ere
ez
da,
ez?
Ilabete bat eta zerbait gau ez.
Bai.
Kastuk nola eramantzen nuen hori dena, Iñaki?
Ni oso ondo.
Ni
urte bizi nintzen eta horren dena berria zan. Eta bai, hori ere bai esperientzia, ba, ez dakit, berria. Eta... Baina nik ez dut inkesta hori egingo dute udan, segurazki. Ni aurkitu nun ez... hau txantxa da, baina bai jendea aldatzen dala asko negutik udara, ez da.
Abai.
Neguan juten die beltzez jantzita nahiko korrika kaletik, hotza dago haizea, eta udan die guztiz desberdinak.
Bueno, Tuti Tusbergek momentu batean galdetu du, zoriontasuna zer da? Zoriontasuna jatea ere bada. Jan dezagon hemen ekarri diguzun.
Ainara inguratu da, eta esaten
Ainara
zu,
zain
gozoa dagoen
zuere,
hemen.
Zain
gozoa dagoen. Tori Gorka.
Bai.
Normala horrelako negu ilunetan kolorea jarri beharra, bai. Horrelatik platerak eta dira inpolitak.
Bai. Etxala da pixka bat ere, bai, bota etxala da pixka bat ere platerera, laguntzeko, bai hori xe.
Ez duzu dena jan behar, ez mara mazaisu kostatzen.
Bueno, bagauza bat esango dizut, utik oso jale hona gara, eskerronekoak oso.
Ah, bai.
Jatunak, beste, bai.
Euki dezakegun arazo bakarra da, jan eta itzegin bia batera zaila dela, eta gu hemen berez gaude kontratatuta itzegiteko, ez jateko. Baina, bueno, egingo dugu alegin bat, Gorka.
Bai, egingo dugu alegina, ez zaigu asko kostako alegina egitea, Alegin txikia izango da guretzat hau jatea. Tuti, nola esan duzu zera plateronen izena?
Palko zipuli perunat.
Palko zipuli perunat?
Hor badago hitz bat bai. Nahiko ezaguna guretzako zipuli.
Zipuli, tipula.
Zipuli. Ah, begira, hori bai. Zipuli.
Baina ez dauka eta, tipularik, ez?
Bai, balko zipuli.
Da, balko zipuli
da batxuria.
Zego xoa.
Aha. Eta orduan zer esan nahi du izen horrek guztiak?
Balkosipuli da batxuria.
Balkosipuli
da batxuria. Eta perunat patatak.
Patatak. Eta gainera...
Balkosipuli perunat.
Bai, Peru de Perukoak.
Abai, hortik da.
Nitzute dut. Angoentzako igual izango zan zerbait Perutik ekarritakoa.
Artu zukere Iñaki, hartu. Bueno, tuti, zoragarria dago. Bai. Ni ekarri dit gogora pixka bat, patata tortilla egiteko. Oh,
bai,
bai, bai, bai, bai. Dauka, bai. Bai.
Eundura edo textura hori oso antzekoa du, bai. Patata tortillaren oso antzekoa.
Baina baratzuria oso presente dauka, baina bere puntuan. Eta gero esnegaina esaten duzu, astuna gelditzen dela, ba, ez zait iruditu, eta ni ez naiz bat ere esnegain zalea, yeah.
Ez, astuna ez da.
Ez dago, ez da. Goxo, Gorka? Eta gero berde pixka batekin,
bai.
Zeo nahi, Igor, nahi duzu probatu?
Igor Martínez del Estea hor dugu kristalaren bestaldean, gero eramango diogu berari. Ikusi nora etorri diren, gure kiroletako erredakzioko lankideak ere hurbildu dira.
Denen inbidia gara.
Janari usaina somatu dute erredakzioan eta etorri dira, ez? Ona ikustera, begirazera, nora jaten dugun.
Ba, ez zerta etorri diren, ikustera benetan ariote garen, edo paripe egiten ariote ginen, antzerki egiten ariote ginen, batuti gaur goizeko bederatzietatik, aritu da, hau guztia prestatzen. Eta honekin edateko?
Ardotzuria.
Oh,
ardotzuria, Finlandia tipikoa da, ardotzuria edatea.
Han alkohola edatea oso tipikoa da.
Bai. Hori ere bada, hemen Europa hegoaldetik ikusten den beste gauza bat, ez? Iparraldean ere gehiago edaten dutela, alkohol gehiago edaten dutela.
Bai, hori egia da. Baina,
eta graduazio handiagoakoa bai, batez ere, ez?
Eta modua da mozkortzeko, oza, gaur egun ja ez, eta daude kaste pia bat ez dute edaten ezerrez, eta oso pozik nako, zerren azkenean gaizotasun bat da alkoholismoa, eta bueno, horren inguruan ia guztiok laukaku historitzo bat, eta baina, klaro, gaur egun kertatzen da askoz europarrakoa gea, eta azten gea ardoa edaten ja.
Fina, alkohol graduazio txikiagoa.
Hori da, eta, bueno.
Ardo bat beraz jarriko genuke, ez? Ardo txuri bizka bat. Hor, edari hori, zer da?
Edari ere karri digo.
Edari bat ikusten
dut, hor? Likore bat
ekarri dugu. Pote batean sartuta. Koskenkorba. Koskenkorba da hango leku bat, baina itzulpene bai oso divertigarria du. Bestaldetik, bakizu abizen eta lekuei bezala, ezta? Baina, bueno, Koskenkorba da hango bozka nazionala. Baina, garagarrekin egindako bozka.
Aha.
Vale? Eta askoz netzako da, ni ez naiz oso bozka zale, baina irutzen zaiko mo benedetako bat. Eta gainera, no sarraskaz.
Likorea dago kristalezko ontzi pitxarritxurako ontzi batean, egurrezko tapoieta guzti. Zenbateko graduazioa du horrek?
Hau bakarrik, berez Koskenkorba altuago 18 eta hola dukitzen du, baina hau da Koskenkorbarekin egindako masuste likore bat, 21, 121. Eta ere bai dauzka pinuko haziekin egindako aromak eta hola.
Usaina bakarrik egin diogu, Dastatu ez dugu dastatu,
Hori gero, hori gero.
Bai, lanzaioa bukatuta gero.
Orain bileratxoa egingo dugu, eta ondoren ja...
Hau, txuti ekarri diguzu, Euskaldunoi zuen platera ezagun eta tipiko bezala. Finlandiarrei hemengo zer jarriko zenieke?
Osa, etortzen bali madira horrela
zer. Euskal Herriko zer?
Botortia patata.
Tortilla patata, ez da?
Patata zalea zara, hori garbi gelitzen zaigu.
Ai, tuti tuzber, eskerrik asko.
Bai,
Iñaki mundu bat, eskerrik asko zuri ere.
Zuei.